αν δεν πάρει κανείς χάρη από τον ίδιο το Θεό, να θελήσει ο Θεός ο ίδιος να τον γνωρίσουμε, να τον αγαπήσουμε, δεν γίνεται τίποτε. Δίνει χάρη ο Θεός και μπαίνουμε στη διαδικασία να τον γνωρίσουμε, να τον αγαπήσουμε. Με τους ανθρώπους δεν είναι το ίδιο. Ο Θεός είναι κάτι πολύ ανώτερο, δεν συγκρίνεται με τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι είναι όμοιοι, είναι ομοιοπαθείς. Γι' αυτό και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο θέλει συγκεκριμένο αγώνα, θέλει συγκεκριμένη μέθοδο, θέλει προσπάθεια. Γιατί τα πάθη δεν μας επιτρέπουν να έχουμε αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Βρίσκουμε διάφορες αφορμές να μην αγαπούμε τον συνάνθρωπό μας. Να αισθανόμαστε ενοχλημένοι, να αισθανόμαστε ότι μας έβλαψε ο συνάνθρωπος, μας έχει κάνει κάτι κακό, ή και να μην συμβαίνει τίποτε, βάζουμε την υποψία, βάζουμε λογισμό. Η αγάπη προς τον πλησίον είναι αγώνισμα καθημερινό. Ο άνθρωπος θα αγωνίζεται μέχρι το τέλος του βίου του. Και δεν ξέρω αν θα φτάσει στα μέτρα της αρετής που είχαν οι πατέρες εδώ που περιγράφουμε του γεροντικού. Βλέπουμε ότι η αγάπη τους φτάνει σε μέτρα μεγάλα, σε μέτρα απλησίαστα. Εκεί που νομίζει κανείς είναι ακατόρθωτο. Ο Αββάς Ιωάννης με μερικούς ακόμα αδελφούς επήγαιναν να επισκεφτούν κάποιο πολύ σε μια μακρινή σκήτη. Περπατώντας νυχτώθηκαν και ο μοναχός που τους είχαν δώσει για οδηγό έχασε το δρόμο. Οι αδελφοί το κατάλαβαν και ρώτησαν τον γέροντα ιδιαιτέρως: «Τι πρέπει να κάνουμε τώρα, Αββά?» Βλέπετε, δεν τα βάλα αμέσως με τον οδηγό, αλλά ρώτησαν τον γέροντα: «Τι να κάνουμε? Αν εξακολουθήσουμε να προχωρούμε, κινδυνεύουμε να χαθούμε σε αυτήν εδώ την απέραντη έρημο. Αν δείξουμε πως καταλάβαμε ότι έχασε το δρόμο, θα ντραπεί και θα στεναχωρηθεί ο αδελφός». Κοιτάξτε πόση λεπτότητα, πόση λεπτότητα, είπε ο αγαθός γέροντας. «Θα προφασιστούν καλύτερα, πως είμαι κουρασμένος», έκανε τον κουρασμένο ο γέροντας, «τάχα δεν μπορεί να περπατήσει άλλο και δεν μπορώ να περπατήσω άλλο, και ας μείνουμε εδώ μέχρι να ξημερώσει». Έτσι και έκανε για να μην λυπήσει τον αφηρημένο οδηγό τους. Όταν έγινε η μέρα, είδαν ότι ήταν σε λάθος δρόμο και διόρθωσαν την πορεία τους. Αλλά όμως δεν είχαν αυτή την διάθεση, την άγρια που έχουμε εμείς, αμέσως να του πούμε το άλλο ότι έκανε λάθος. Κάποιος αναχωρητής έμενε στη σκήτη προτού εγκατασταθεί εκεί ο Όσιος Ποιμήν με τους τέσσερις αδελφούς. Η σκήτη ήτανε σαν γειτονιά, σπιτάκια, 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 και σε κάθε ένα σπιτάκι έμενε ένας γέροντας με κανένα δυο αδελφούς. αλλά οι αναχωρητές ήταν αυτοί που έμεναν μόνοι τους, απομονωμένοι, χωρίς παρέα. Έτσι λοιπόν αυτός ο αναχωρητής έμενε εκεί μόνος του, προτού να έρθει ο Όσιος Ποιμήν με τους τέσσερις αδελφούς του, ξακουστός γέροντας ο Όσιος Ποιμήν. Ήταν καλός πνευματικός και πολλοί χριστιανοί από τις γύρω πόλεις επήγαιναν σε αυτό να εξομολογηθούν και να πάρουν τις συμβουλές του. Αφού το όμως έμεινε ο Όσιος Ποιμήν στη σκήτη, άφησαν οι άνθρωποι τον αναχωρητή και πήγαιναν σε εκείνον. Αυτός στενεχώρησε τον Όσιο και έλεγε συχνά στους αδελφούς: «Τι να κάνουμε με το μεγάλο τούτο γέροντα? Οι άνθρωποι με βάζουν σε έννοια. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να τον ευχαριστήσουμε». Δεν έμεινε αδιάφορος ο Όσιος Ποιμένος, αλλά λέει: «Τι να κάνουμε?» Στεναχωριέται ο αδελφός. Μια μέρα ετοίμασαν καλομαγειρεμένο φαγητό. Έβαλαν και λίγο κρασί σε μια καράφα και πήγαν όλοι μαζί να επισκεφθούν τον γείτονά τους αναχωρητή. Εκείνος όμως όταν τους είδε από μακριά, κρύφτηκε και έδωσε εντολή στον υποτακτικό του να πει πως δεν ευκαιρούσε να δεχθεί επισκέψεις. «Πες τον αβά σου, αδελφέ», είπε τότε στον υποτακτικό Όσιος Ποιμήν, «ότι είμεθα αποφασισμένη να τον περιμένουμε εδώ έξω όλη τη μέρα. Δεν γυρίζουμε στο κελί μας αν δεν αξιωθούμε να πάρουμε την ευχή του». Βλέποντας ο αναχωρητής την αγάπη και την ταπείνωσή τους, βγήκε και τους υποδέχθηκε με χαρά. Εκείνοι του έβαλαν μετάνοια και τον παρακάλεσαν να καταδεχθεί να φάγουν μαζί από το φαγητό τους. Συγκινημένος ο αναχωρητής από την καλοσύνη των αδελφών, την ώρα του γεύματος, αντί για άλλη πρόποση, τους είπε: «Οφείλω να ομολογήσω πως όχι μόνο όσα έχω ακούσει για σας είναι αληθινά, αλλά ότι διαπιστώνω πολύ περισσότερο με τα μάτια μου. Είστε πράγματι άνθρωποι του Θεού, όχι στη θεωρία, αλλά στην πράξη». Από τότε ο αναχωρητής και Όσιος Ποιμήν έγιναν πολύ στενοί φίλοι. Δώδεκα μοναχοί περνούσαν για πρώτη φορά μια άγνωστη έρημο. Όταν ενύχτωσε, παραπλανήθηκε ο οδηγός τους και τράβηξε τον αντίθετο δρόμο. Οι αδελφοί το κατάλαβαν γρήγορα, αλλά ο καθένας τους ξεχωριστά αγωνίστηκε ολόκληρη τη νύχτα να μην το φανερώσει. Κοιτάξτε τι αγώνα. Δεν είπαν ούτε ο ένας τον άλλον: «Είναι λάθος ο δρόμος». Το είχαν καταλάβει. Όταν ξημέρωσε, είδε πια το λάθος του εκείνος. Την ημέρα κατάλαβε ότι πήρε λάθος δρόμο και λέει: «Συγχωρήστε με, αδελφοί», είπε σαστισμένος, «μου φαίνεται πως επήρα τον αντίθετο δρόμο». «Το ξέρουμε», το αποκρίθηκαν εκείνοι, «αλλά μη στενοχωρήσε, γυρίζουμε πίσω». Ούτε γκρίνια, ούτε παρατήρηση, ούτε τίποτα. Χωρίς να δείξουν καμιά απολύτως δυσαρέσκεια που είχαν περπατήσει όλη τη νύχτα, άσκοπα, μια απόσταση 12 μιλίων, πόσα είναι 12 μίλια, είναι 20 τόσα χιλιόμετρα, άρχισαν καινούρια πορεία. ο οδηγός, θαυμάζοντας την ευγένειά τους, έλεγε και ξανάλεγε: «Μέχρι θανάτου μπορούν να συγκρατηθούν οι άνθρωποι του Θεού για να μην λυπήσουν τον αδελφό τους». Εμείς έχουμε στο στόμα μας από κάτω, κάτω από τη γλώσσα, αμέσως να κάνουμε παρατήρηση των άλλων, να τον διορθώσουμε. Ενώ αυτοί περπάτησαν όλη νύχτα άσκοπα, το ξέρανε, αλλά για να μην στενοχωρήσουν τον αδελφό, δεν το φανερώνανε. Ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος λέγει: «Δύο αδελφοί, αν φιλονικήσουν, εκείνος που θα ζητήσει συγγνώμη πρώτος θα κερδίσει το στέφανο της νίκης». Εμείς περιμένουμε πρώτα ο άλλος να κάνει την κίνηση, αλλά ο Θεός στεφανώνει, επιβραβεύει αυτόν που θα κάνει πρώτος την κίνηση. Θα γίνει συγκατάβαση και για τον άλλον. Αν δεν περιφρονήσει τον αδελφό του, αλλά προθυμοποιηθεί να ειρηνεύσουν μεταξύ τους. Δεν πρέπει να περιμένουμε τον άλλον να κάνει συγκατάβαση, να δείξει καλή διάθεση. Αν πρέπει πρώτα να κάνουμε εμείς την κίνηση και τότε ο Θεός μπορεί να τα φέρει έτσι να συγκινηθεί και ο άλλος αδελφός και να γίνει ειρήνη. Ένας ερημίτης έστειλε μια μέρα στην πόλη τον υποτακτικό του να ανεβάσει στη σκήτη μια καμήλα για να μεταφέρουν τα καλάθια τους στην αγορά. Επιστρέφοντας συνάντησε κάποιος άλλος ερημίτης γείτονας και του είπε: «Το πνεύμα, τι κρίμα να μην πάρω είδηση πως κατέβαινε στην πόλη. Θα συζητούσα να έφερνες μια καμήλα και για μένα, να πάω τα πανέρια μου στην αγορά». Ο υποτακτικός το είπε στο γέροντά του. Εκείνος τον πρόσταξε να δώσει παρευθύν την καμήλα στο γείτονα και να του πει πως το δικό του φορτίο είναι τακτοποιημένο. Πήγαινε μαζί του στην πόλη και όταν τελειώσει εκείνος, φέρε πίσω το ζώο να φορτώσουμε κι εμείς. Ο υποτακτικός έκανε πρόθυμα την προσταγή του γέροντος. Όταν τελείωσε ο γείτονας τη δουλειά του, επήρε πάλι την καμήλα. «Πού πηγαίνεις, αδελφέ?» το ρώτησε εκείνος. «Πάω στη σκήτη να μεταφέρω τα καλάθια μας». «Την ευχή σου, Αβά», είπε ο νέος και έφυγε τρεχάτος να προλάβει. Λυπήθη πολύ ο γείτονας, σαν άκουσε πως είχε αφήσει στη μέση τη δουλειά τους για να τον εξυπηρετήσουν. Και όταν επέστρεψε στην έρημο, έβαλε μετάνοια στο γέροντα λέγοντας: «Συγχώρεσέ με, αδελφέ, αλλά η πολύ σας αγάπη κέρδισε τον καρπό του κόπου μου». Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Εσείς που κάνατε αγάπη και μου δώσατε την καμήλα σας να πάω τα πανέρια μου, εσείς κερδίσατε πιο πολύ από εμένα που έκανα εργόχειρο για να εξοικονομήσω τα προστοζήν. Ένας αδελφός, ενώ έπιασε να ράψει τα χερούλια στα ζεμπίλια που είχε έτοιμα για την αγορά, άκουσε το γείτονά του να μονολογεί. Ζεμπίλια είναι τσάντες. «Τι να κάνω που έφτασε η αγορά και δεν έχω ετοιμάσει ακόμη τα χερούλια για τα ζεμπίλια μου, ο αμελής?» Το είπε μέσα στα δόντια του, το είπε έτσι ψιθυριστά. Το άκουσε όμως κάποιος και λέει, τι του είπε, αυτά τα ζεμπίλια μου περισσεύουν, μήπως σου χρειάζονται. Δεν του είπε πάρτα και κάνει τη δουλειά σου, αλλά λέει αυτά μου περισσεύουν, μήπως σου χρειάζονται. Εκείνος τα δέχτηκε με ανακούφιση, σαν δώρο σταλμένο από τον Θεό, χωρίς να υποπτεύεται καν πως ο αδελφός του άφησε ατέλειωτο το εργόχειρό του για να τον αναπαύσει. Δύο συνασκητές αγρυπνούσαν μια νύχτα στο εργόχειρο. Έφτιαχναν κλωστή από κανάβι για να πλέξουν ύστερα σκηνή. Πήραν το κανάβι και το στρίβανε και το κάνανε σκηνή. Μα η κλωστή του ενός διαρκώς κοβόταν. Άρχισε και αυτός να χάνει την υπομονή του και να θυμώνει με τον άλλο που η δουλειά του προχωρούσε. Προχωρούσε ομαλά, κανονικά. Εκείνος όμως το κατάλαβε. Για να μην στενοχωρηθεί ο αδελφός του, κάθε φορά που του έσπαζε η κλωστή, έκοβε με τρόπο και τη δική του. Έτσι έμειναν στο ίδιο σημείο και οι δύο και η δουλειά τελείωσε χωρίς να συμβεί μεταξύ τους δυσαρέσκεια. Να ζηλέψει ένας τον άλλον, να τα βάλει με την τύχη του αυτού που έσπαγε η κλωστή, αφού έσπαγε και στους δύο. Στον έναν έσπαγε κανονικά, στον άλλο την έσπαγε ο αδελφός κρυφά για να μην στενοχωρηθεί ο άλλος. Ένας αρχάριος μοναχός πήγε σε κάποιο γέροντα να πάρει οδηγίες. Συνομίλησαν πολλή ώρα για πολλά πράγματα γύρω από τη ζωή τους. Οφελημένος ο νέος και με ψυχική ικανοποίηση κώθηκε να φύγει. «Συγχώρεσέ με, αβά», είπε, καθώς έβαζε μετάνοια στο γέροντα. «Σε εμπόδισα από την προσευχή σου με την επίσκεψή μου σήμερα. Δική μου προσευχή τέγνων αποκρίθηκε με καλοσύνη ο αγαθός γέροντος. Είναι να σε αναπαύσω και να σε στείλω ωφελημένο ψυχικά στο κελί σου». Όσιος Αβράμιος από πολύ νέος είχε αφήσει τον κόσμο και έκανε κατοικία του την έρημο. Εκεί με τους ασκητικούς αγώνες και με τη βοήθεια της Χάριτος έφτασε σε μεγάλα μέτρα αρετής. Ύστερα από πολλά χρόνια που είχε μάθει νέα, που είχε να μάθει νέα από τους δικούς του, πληροφορήθηκε πως ο μοναδικός του αδελφός πέθανε και άφησε στους δρόμους μια μικρή θυγατέρα, όχι μεγαλύτερη από 6-7 χρονών. Ένας φίλος του οσίου περιμάζευε το ορφανό και μια μέρα του το πήγε στην έρημο. Ο ερημίτης, παρόλο τη σκληρή ζωή που έκανε, είχε πολύ τρυφερή καρδιά. Συμπόνεσε την πεντάρφωνη παιδούλα που δεν βρισκόταν σπλαχνική ψυχή να την προστατεύσει και την εκράτησε κοντά του. Αψηφώντας όλες τις δυσκολίες που είχε να αντιμετωπίσει, τώρα σε ερημικό τόπο, τι να ταΐσει στο παιδάκι, πώς να το περιποιηθεί. Για να τη μεγαλώσει σε εκείνον τον απρόσιτο τόπο. Αφού του λοιπόν πήρε την απόφαση να την υιοθετήσει, έγινε για χάρη της τρυφερή μητέρα, πατέρας φιλόστοργος, καλός παιδαγωγός και σοφός διδάσκαλος. Έκτισε για αυτήν ένα μικρό βολικό σπιτάκι δίπλα στο ερημικό κελί του. Εφρόνιζε να μην της λείψει τίποτε από εκείνα που χρειάζεται ένα μικρό παιδί για να μεγαλώσει. Υγιεινή τροφή και κατάλληλη ενδυμασία. Της μάθαινε γράμματα και την ανέτρεφε χριστιανικά, καλλιεργώντας την άπλαστη ψυχή της με καθημερινή διδασκαλία. Την αγάπησε πολύ με την καιρό και επιθυμούσε να την κάνει πρότυπο αρετής και ευσέβειας, για να τη δει μια μέρα πραγματική ασκήτρια. Δεύτερη οσία Σάρα, που ήταν τότε εξακουστή σε ολόκληρη την Αίγυπτο, για τη σοφία και την αγιότητα του βίου της. Τα χρόνια κυλούσαν γρήγορα και η Μαρία, έτσι λεγόταν η ορφανή παιδούλα, μεγάλωσε και έδειχνε πως θα γινόταν όπως περίμενε τουλάχιστον ο καλός της θείος, μια συνετή κοπέλα. Μα ο διάβολος φθόνησε το φιλάνθρωπο έργο του οσίου Αβραμίου και έβαλε τα δυνατά του να κάνει την ίδια την προστατευωμένη του να τον ποτίσει με το πιο πικρό φαρμάκι για να μετανοήσει για την καλοσύνη και να χάσει το μισθό του. Ένας νεαρός υποκριτής άρχισε να συχνάζει στο ησυχαστήριο του οσίου για να παίρνει δήθεν τις σοφές συμβουλές του. Στην πραγματικότητα όμως συχνάζε, γιατί είχε δει κάποτε την όμορφη κόρη και ήταν βέβαιος πως απονήρευτη καθώς φαινόταν, δεν ήθελε πολύ να την ξεγελάσει και το κακό δεν άρχισε να γίνει. Αμέριμνος ο Όσιος πήγε για λίγες μέρες πολύ βαθιά στην έρημο, παλιά συνήθειά του. Εκεί έκανε τις πνευματικές του ασκήσεις, προσευχή και ψυχική ανάταση. Ωστόσο η Μαρία έμεινε ολομόναχη. Το όργανο του Σατανά από την άλλη μεριά κυροφυλοκλούσε. Βρήκε την πιο κατάλληλη περίσταση και με δόλο, όπως την Εύα Όβης, την έκανε υποχείριό του. Ύστερα, όπως συμβαίνει πάντα, ο ένοχος φρόντισε να εξαφανιστεί. Τότε νέα ήρθε στον εαυτό της και είδε πως είχε κυλήσει στη λάσπη, μα ήταν πια αργά. Αναλογιζόταν που είχε πέσει και την έπιασε ανατριχίλα και αντί να μετανοήσει, η δυστυχισμένη και να καταφύγει με ταπείνωση στο θείο έλεος, λήχθηκε ολόκληρη στην αγκαλιά της μαύρης απελπισίας. Έτσι κάνει ο διάβολος στην αρχή, εκμηδενίζει τη σημασία της αμαρτίας μέχρι να πέσει ο άνθρωπος στην αμαρτία. Όταν πέσει την μεγενθύνει, τη κάνει να φαίνεται στα μάτια του μεγάλη, δυσβάσαστη, ακατόρθωτο να μετανοήσει. Αντί να μετανοήσει δυστυχισμένη και να καταφύγει με ταπείνωση στο θείο έλεος, ρίχτηκε ολόκληρη στην αγκαλιά της μαύρης απελπισίας. Έβλεπε γύρω της την αγιότητα να την κρίνει αμήλικτα, την έρημο να την ελέγχει και άκουε του Σατανά να ψιθυρίζει διαρκώς τον ταρασμένο λογισμό της. Δεν μπορεί να σωθείς, δεν υπάρχει πια για σένα σωτηρία και άλλα τέτοια που λέει ο διάβολος. Σωτηρία δεν υπάρχει πια για σένα, είσαι οριστικά χαμένη. Ω, αν μπορούσε να μην άκουγε αυτή τη φωνή να της επελαμβάνει διαρκώς, μονότονα, χερέκουχα, χωρίς ίκτο, είσαι οριστικά χαμένη. Η τραγική κοπέλα αναζήτησε τη λύτρωση στη φυγή. Χάθηκε μέσα στη μαύρη νύχτα, χωρίς να αφήσει ίχνη πουθενά. Πήρε το νοματιό της και έφυγε. Χάθηκε. δεν είπε σε κανέναν τίποτα. Στο διάστημα αυτό, όσιος είχε αποξενωθεί όλος διόλου από κάθε γήινη φροντίδα, το πνεύμα του ανέβηκε στον άειλο κόσμο. Η ψυχή του βρισκόταν σε διαρκή έκσταση. Την τρίτη μέρα άρχισε να αισθάνεται κόπωση στο σώμα και στο πνεύμα. Άφησε για λίγο την προσευχή. Εκάθισε σε μια μεγάλη πέτρα. Αποκούμπησε το κεφάλι του στα γόνατα και αποκοιμήθηκε. Πόση ώρα πέρασε δεν κατάλαβε. Ξαφνικά τεινάχτηκε όρθιος κατατρομαγμένος. Ένα παράξενο όνειρο το συνεκλώνησε. Φάνηκε πως ήταν στο μικρό κήπο της Μαρίας και την περίμενε κάτω από την αμυγδαλιά να τη διαβάσει, όπως έκανε τον καιρό που ήταν μικρή. Λίγο πιο πέρα, επάνω στο φράχτη, χοροπηδούσε αμέριμνο ένα κάτασπρο περιστέρι. Φαινόταν να καμαρώνει την ασπράδα του που χαμογοβολούσε κάτω από τις ολόλαμπρες ακτίνες του μεσημεριανού ηλίου. Μα ξαφνικά, εκεί που δεν το περίμενε κανείς, πετάχτηκε από την τρύπα του ένα μεγάλο φίδι. Με ένα επιδέξιο λυγμό άρπαξε στο τεράστιο στόμα του το αμέριμνο περιστεράκι. Το κατάφυγε με μια ολόκληρο και εξαφανίστηκε πάλι στη φωτιά του. Α, έκανε λυπημένος ο πονεμένος γέροντας. Παίρνοντας το ραβδί του στο χέρι, ανασκάλεψε την τρύπα του φοβερού ερπετού. Εκείνο τότε, σαν να πιεζόταν από μυστηριό δύναμη, πετάχτηκε πάλι έξω και έβγαλε από τα σπλάχνα του ζωντανό το περιστέρι. Ακέραιο και κάτασο σαν πρώτα, μόνο από τις όμορφες φτερούγες του λίγο τσαλακωμένες. Επηρεασμένος από το όνειρο, όσιος ένιωσε ανησυχία στην ψυχή του. Άθελά του λογισμός έτρεχε στη Μαρία. «Κάτι κακό θα της συμβαίνει», μολολογούσε στενοχωρημένος. Χωρίς να χάσει καιρό, πήρε το ραβδί του και ξεκίνησε για την κατοικία του. Μόλις έφτασε, πήγε κατευθείαν και κτύπησε την πόρτα της Μαρίας. Μέσα στο μικρό σπιτάκι βασίλευε απόλυτη σιωπή. Φώναξε πολλές φορές τη νέα με το όνομά της. Καμιά απάντηση. Ανήσυχος έσβρωξε την πόρτα και μπήκε μέσα. Το σπιτάκι ήταν έρημο. Πήγε στον κήπο, έψαξε παντού, όπου συνήθιζε να συχνάζει εκείνη. Τίποτε. Παντού ερημιά. Απόλυτη σιγή. Πέρασε τη νύχτα εκείνη με αγωνία. Την επομένη περίμενε με βεβαιότητα τον ερχομό της. Το ίδιο και την άλλη. Εκείνη όμως δεν φαινόταν πουθενά. Τότε πια δεν υπήρχε αμφιβολία ότι η Μαρία είχε φύγει. Η παιδούλα που με τόση στοργή είχε μεγαλώσει έπεσε στα δείχνα του πονηρού δράκοντα. Το φίδι και το περιστέρι δεν έφευγαν από το νου του πονεμένου γέροντα. Ή το απαρηγόρητος. Δύο ολόκληρα χρόνια το δάκρυ δεν στέγνωσε στα μάτια του. Δύο χρόνια έκλαιγε. Δύο χρόνια. Σαν σπάραζε η τρυφερή καρδιά του καθώς έφερε στην σκέψη του τους ψυχικούς και σωματικούς κινδύνους στους οποίους ήταν εκτεθειμένη η απροστάτευτη κόρη. Έστειλε σε πολλούς τόπους γνωστούς του ανθρώπους να την αναζητήσουν. Ο ίδιος κλείστηκε στο κελί του και έβρισκε ανακούφιση μόνο στην προσευχή. Τριπλασίασε τους ασκητικούς του αγώνες. Καταπονούσε το γεροντικό του κορμί για να τον λυπηθεί ο Χριστός, να τον ακούσει και να επαναφέρει στη μάντρα το χαμένο πρόβατο. Ύστερα από δύο χρόνια Φάνηκε μια μέρα στο κελί του ένας φίλος του από εκείνου που συμμερίζονταν τον πόνο του και ερευνούσαν για την κόρη. Τα νέα που του έφερε ήταν όσα δεν μπορούσε να φανεί, φανταστεί ο γέροντας, δυσάρεστα. Η Μαρία βρέθηκε στην Αϊσό, πόλη μακρινή, κλεισμένη σε ένα σπίτι αμαρτίας. Είχε γίνει η γυναίκα του δρόμου, με άλλα λόγια. Δίκοπο μαχαίρι αν περνούσε μέσα από την καρδιά του, δεν θα την έκανε τόσα κομμάτια όσο είδε σε αυτή. Προσπάθησε όμως να δώσει κουράγιο στον εαυτό του για να μην συντριβεί οριστικά. «Ας είναι», ψιθύριζε, «τουλάχιστον βρέθηκε». Και πήρε τη μεγάλη απόφαση. Θα πήγαινε να την τραβήξει από τον βούρκο, έστω κι αν επρόκειτο να μπει ο ίδιος μέσα στο βούρκο και να αναπνεύσει όλη τη δυσοσμία του. Έπρεπε να τη σώσει, να τη φέρει πίσω στο λιμάνι της ησυχίας, στην αγιασμένη έρημο. «Χριστέ μου, σου που κατέβηκε στη γη για τους παραστατημένους, βοήθησέ με στη δύσκολη αποδημία μου», προσευχήθηκε μέσα στην ψυχή του. Χωρίς να σπαταλά καιρό σε σχέδια και σκέψεις, δανείστηκε από φίλου του λίγα νομίσματα και μια παλιά στρατιωτική στολή. Νίκασε και ένα γοργό άλογο και κατέβηκε στην πόλη. Εκείνος που για 50 ολόκληρα χρόνια, 50 χρόνια, δεν είχε βγει από την πόρτα του κελιού του, 50 χρόνια, παρά για να αποτραβιέται μόνο στην πιο βαθιά έρημο, έβγαινε μόνο για να πάει ακόμη πιο βαθιά, πιο απομονωμένο, πιο μέσα. Περιπλανάτο τώρα μέσα στους δρόμους της άγνωστης πολιτείας, και ρωτούσε τους διαβάτες, όπως πόσοι είναι η δύναμη της αγάπης, πού ήταν το σπίτι της αμαρτίας. Όταν το βρήκε, πήρε ύφος σαρκολάτρη γέροντα, προσποιήθηκε δηλαδή στην αναγέρατο που θέλει να αμαρτήσει, πήγε κατευθείαν στο διευθυντή, του έδωσε κάμποσα νομίσματα και παρήγγειλε πλούσιο γέμμα και την όμορφη κοπέλα. Εκείνος τον κοίταξε από τα νύχια ως την κορφή με φανερή αηδία. «Δεν τρέπεται τουλάχιστον το άσπραμα του μαλλιά», σιγομουρμούρισε. Για να μην χάσει τον πελάτη όμως, προθυμοποιήθηκε να τον περιποιηθεί. Ο Άγιος είδε στο βλέμμα του παράνομου αυτού ανθρώπου όλη την περιφρόνηση και η ψυχή του έκλαψε. «Χριστέ μου», προσευχήθηκε ενδόμηχα, «είδε την ταπείνωσή μου και κάνε να επιτύχει η δύσκολη αποστολή μου». Για να μην δώσει καμιά υποψία, κάθισε και έφαγε το κρέας και τα άλλα φαγητά που του είχαν ετοιμάσει και ήπιε όλο το κρασί. Και να σκεφτεί κανείς πως τόσα χρόνια τώρα στην έρηφο τρεφόταν με ξερό ψωμί και αλάτι. Δεν έτρωγε φαγητό. Και έπινε το νερό με μέτρο. Ούτε και το νερό έπινε τόσο όσο ήθελε. Και αυτό το έπινε με μέτρο. Και τώρα και έφαγε και ήπιε και κρασί. Τέλος τον οδήγησαν στο δωμάτιο της αμαρτωλής. Εκείνη τον υποδέχτηκε με όλη την ανέδεια των γυναικών του είδους και με αρκετή δόση ηρωνίας. Της έκαναν εντύπωση τα κάθαστρα μαλλιά και τα γένια του. Εκείνος πάλι βλέποντας στην ελεηνή αυτή κατάσταση, αγωνιζόταν να καταπιεί τα δάκρυά του για να μην φανερωθεί πρόσκαιρα. Αυτό το πέρασε για δισταγμό η αμαρτωλή, και για να τον εθαρρύνει πήγε να τον αγκαλιάσει. Τότε έμεινε σαν κεραυνόπληκτη από την κατάπληξη. Ο Άγιος είχε διάχυτη επάνω του την αγνή ευωδία της ερήμου. Ευώδιαζε ολόκληρος. Την τόσο γνώριμη στην ίδια, το θυμόταν αυτή, όταν ήταν στην προηγούμενη ζωή και συναστεφόταν το θείο της, τον ασκητή. Η ευωδία αυτή σκέπαζε εκείνη τη στιγμή όλη την κακοσμία των δικών της τεχνικών αρωμάτων. Όσος κατάλαβε ευθύς τι γινόταν μέσα της και αφήνοντας κατά μέρος την προσποίηση, της μίλησε με πολύ πόνο στην ψυχή του. «Μαρία, παιδί μου, δεν με γνώρισες? Για χάρη σου άφησα την έρημο, την ησυχία και ήλθα σε αυτό το καταγόγιο για να σου δείξω το δρόμο της μετανοίας και της επιστροφής. Λυπήσουμε το γέροντα και μη πικραίνεις άλλο τα τελευταία χρόνια της ζωής μου. Μη παραβλέψεις τον κόπο και τον εξευτελισμό που πέρασα για σένα». Η παραστρατημένη κόρη ευχόταν να ανοίξει την ώρα εκείνη η γη, να την κατάπινε, παρά να στέκει αντικριστά σε εκείνον που την είχε διδάξει την αγνότητα και την συστολή. Δεν δομούσε από την ντροπή της να σηκώσει τα μάτια της, να τον ειδεί, ούτε και λέξη να αρθρώσει. Έμεινε ακίνητα, μίλητη πολλή ώρα, σωστό ανάγλυφο εκπλήξεως και πόνου. Το τι συντελέστηκε στον εσωτερικό της κόσμο δεν περιγράφεται. Όταν συλλήθη από τον πρώτο κλονισμό, έπεσε στα πόδια του Αγίου Γέροντα και σαν την πόρη του Ευαγγελίου τα έβρεχε με τα δάκρυά της. Η καρδιά της συντρίφτηκε, όπως ήθελε το λυτρωμό. Υπάρχει για όλους σωτηρία. Κανένα αμάρτημα, καμιά πτώση δεν μπορεί να ξεπεράσει τη δύναμη της θυσίας. Τη θυσία εκείνου που σήκωσε στους ώμους του την ανθρώπινη αθλειότητα για να την εξηλώσει, είπε ο γέροντας. Είχε τόσα πολλά ακόμη να της πει, αλλά δεν είχε καιρό για χάσιμο. Πριν γίνουν αντιληπτοί από τους ανθρώπους της ασωτείας, βγήκαν κρυφά από μια μικρή μυστική πορτούλα που ήταν γνωστή στη Μαρία και πήραν το δρόμο της επιστροφής. Η μετάνοια της κόρης του ειλικρινής, με τη χάρη του Θεού και την καθοδήγηση του Αγίου Γέροντος, όχι μόνο στα πρώτα μέτρα της αρετής επανήλθε, αλλά κατά πολύ τα ξεπέρασε. Έτσι πραγματοποιήθηκε σε αυτήν ο παρηγορητικός για όλους τους αμαρτωλούς λόγους του Αποστόλου. Ούδε επελώνσεν η αμαρτία, υπερεπλεώνευσεν η χάρις. Όσιος Αβράμιος επέρασε ήσυχος τα τελευταία χρόνια της ζωής του και ευχαριστημένος για την πρόοδο του πνευματικού του τέκνου. Ένας μοναχός πολύ απλός και άπλαστος πήγαινε συχνά στον Αβά Ιωάννη τον Κολομό για να ωφελείται από τις σοφές συμβουλές του. Εκείνος τον δεχόταν με αγάπη και δεν έπαβε να το εδάσκει. Κάθε φορά πήγαινε και κάτι καινούργιο είχε να του πει γύρω από την πνευματική ζωή. Ο μοναχός όμως πολύ λίγα καταλάβαινε από όσα έλεγε ο γέροντας και από αυτά τα περισσότερα τα λησμονούσε. Έτσι ρωτούσε και ξαναρωτούσε τα ίδια πράγματα. Κάποτε σταμάτησε τις επισκέψεις του. Ο γέροντος απόρρισε γι' αυτό. Μια Κυριακή λοιπόν που συναντήθηκε στην εκκλησία του ρώτησε: «Έχω πολύ καιρό να σε δω, αδερφέ. Τι σου συμβαίνει? Μήπως αρρώστησες?» «Όχι, Αβά», αποκρίθηκε με συστολή ο μοναχός. «Αλλά όπως βλέπεις ο νους μου είναι παχής και δεν παίρνει εύκολα τις συμβουλές σου και ντρέπομαι να σε ενοχλώ διαρκώς για τα ίδια πράγματα. «Πάρε αυτό», του είπε ο γέροντας και του έδειξε ένα λιχνάρι που βρισκόταν στη γωνιά της εκκλησίας και άναψέ το. Ο αδερφός το άναψε. Πήγαινε τώρα και φέρει τα λιχνάρια των αδερφών. Και άναψε τα όλα, παίρνοντας φως από τούτο εδώ. Ο άπλαστος μοναχός έκανε παρευθύ στην προσταγή του γέροντος. «Μήπως λιγόστεψε το φως του λιχναριού», ρώτησε ο γέροντας, «επειδή άναψες με αυτό τόσα άλλα λιχνάρια?» «Όχι βέβαια», είπε χαμογελώντας ο αδερφός. «Ούτε και ο Ιωάννης χάνει τίποτε, έστω και αν συμβουλεύει ολόκληρη τη σκήτη. Να έρχεσαι λοιπόν και εσύ χωρίς δισταγμό». Από τότε ο αδελφός πήγαινε τακτικά στο γέροντα και με τη βοήθειά του έγινε άριστος μοναχός. Εδώ θα σταματήσουμε για να συνεχίσουμε στο άλλο, την άλλη Κυριακή, ένα άλλο θέμα. Όπως βλέπετε από τα περιστατικά που διαβάζουμε, οι πατέρες αυτοί, παρότι ήταν διδάσκαλοι της πνευματικής ζωής σε πολλά υψηλά μέτρα, χρειάζεται να πράττουν έργα αγάπης και φιλανθρωπίας προς τους ανθρώπους. Όσο και ψηλά να είναι κανείς πνευματικά, έχει ανάγκη να πράττει τα έργα της αγάπης και της αρετής. Είναι ακριβώς αυτό που είπαμε σήμερα και στο κήρυγμα το πρωινό. Πρέπει να προσέχουμε πολύ, να αγωνιζόμαστε συνεχώς, να αγωνιζόμαστε σωστά και να είμαστε πάντοτε στη γραμμή της πνευματικής πρόοδου. Τον Πατέρα προσκυνήσομεν και τον Υιόν δοξολογήσομεν και το Παναγείο νόμου πνεύμα πάντες ανυπνήσομεν κράζον δες και λέγοντες Παναγία Τρίας σώζε πάντα σήμας. Διευχών των Αγίων Πατέρων μου, Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Με το καλό, καλή Σαρακοστή.